quello. Centralna informativna emisija.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 2. novembar 2018. ljeta gospodnjega naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog velikomučenika Artemija. Ovo je centralna informativna emisija Radija Svetigora, danas aktuelno, a u nastavku slušamo teme dana. Mitropolitan Filohije služit će sutra liturgiju u manastiru Ždrebaonik, a u nedjelju 4. novembra u crkvi Svetog Đorđa u Oraovcu. Vladika Metodije služit će u nedjelju svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Svetog Petra Cetinskog u Spužu. U baru nestala tabla sa imenom ulice Popa Vasa Vukotića. Srpska akademija nauka i umjetnosti zvaničnoj Podgorici poručila posle zaustavljanja Bećkovića čeka vas teži posao. Spomenik patrijarhu Pavlu bit će otkriven 15. novembra na Tašmajdanu. Gospodin Savo Štrbac, direktor Veritasa, za naš radio govorio o obilježavanju 27. godišnjice progona Srba iz Požeške kotline i Bilogore. Manastir Svetog Prohora Pčinskog juče proslavio slavu. Specijalisti iz Italije pregledaju bolesnu djecu u srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji. Upokojio se u Gospodu protonamjesnik Žarko Lazarević. Radio Zlatousti, eparhije Šumadijske, organizovao naučni skup upravljanje negativnim stereotipima u vjerskim medijima sa posebnim osvrtom na etničke, vjerske i rodne stereotipe. Iz Ruske pravoslavne crkve odgovorili na izjavu Konstantinopolja o navodnoj likvidaciji Ukrajinske pravoslavne crkve. Kamenska eparhija podržala njegovo blaženstvo mitropolita Onufrija. Klir Harkovske eparhije u potpunosti podržao poglavara Ukrajinske pravoslavne crkve Moskovske patrijaršije. Sjutra umjereno oblačno sa sunčanim intervalima i neuobičajeno toplo vrijeme za ovog doba godine. U nastavku opširnije o temama koje smo najavili. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, služit će sjutra u sasluženje sveštenstva svetu arhijerejsku liturgiju sa godišnjim pomenom popadiji Mladenki Maši Zeković u manastiru Ždrebaonik kod Danilovgrada. Sveta arhijerejska liturgija počeće u 9 časova. Visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije služit će u nedjelju 4. novembra svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Svetog Đorđa u Oraovcu kod Perasta sa početkom u 9 časova. Njegovo preosveštenstvo, episkop Dioklijski, gospodin Metodije, služit će u nedjelju 4. novembra u 9 časova svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Svetog Petra Cetinskog u Spužu povodom hramovne slave ove svetinje. Iz crkvenog odbora pozivaju sav blagočestivi narod Spuža i okoline da uzme učešća u ovom liturgijskom sabranju. U baru nestala tabla sa imenom ulice Popa Vasa Vukotića. Tim povodom u tekstu Gdje nestade Pop Vaso Vukotić, otac Jovan Plamenac, paroh Barski, između ostalog piše: Odlukom nadležne opštinske komisije proisteklom iz nagodbe opozicije i vlasti u Skupštini opštine Bar, svojevremeno je jedna od barskih ulica dobila ime znamenitog sveštenika Vasilija Vukotića, paroha Barskog. Vodeći se logikom, komisija je imenom popa Vasilija Vasa imenovala uličicu uz samu portu crkve Svetog Nikole u Starom Baru, u kojoj on Bogu službu prinosio. Juče prije podne, na početku te uličice, pored porte crkve, bila je tabla sa njenim imenom. Da li je postavljena juče ujutro ili dan prije, ne znam. Tek juče popodne nije je bilo. Neko je izvalio stub na kojem je bila tabla sa imenom popa Vasilija i sa njim i tablu. Uličica je tako ostala bez oznake svog imena. U toj uličici žive muslimani. Ovaj incident nije, na primjer, ravan paljenju crkve, ali govori taman toliko kao da je neko zapalio crkvu. A gdje nestade pop Vaso Vukotić? Pitate se šta je ovo G? Tako barski i mrkojevički muslimani kažu za gdje, gdje. I sad od njih očekujem da se oglase povodom ovog, moderno rečeno, vandalskog čina uklanjanja table na kojoj je bio naziv ulice sa imenom popa Vasa Vukotića. Ili se oglasi ili se ćutanjem saglasi, nema sredine. To isto očekujem i od moga susjeda, glavnog imama u islamskom centru džamiji Selimiji u Starom Baru, Muidina Milaimija. To očekujem i od Vukotića, velikog bratstva crnogorskog, prvenstveno od Mima, znamenitog Baranina, stomatologa i sportiste, unuka popa Vasa i njegove žene Bećke, bivše gradonačelnice Bara i ambasadorke Crne Gore u Srbiji. Sinoć sam trpio pritiske da prećutim uklanjanje table sa nazivom ulice imenom popa Vasa Vukotića. Da ne talasam, jer će to sve biti izglađeno. Noevskim nabijanjem glava u pijesak ništa nećemo riješiti. Problem u odnosu pravoslavnih žitelja Bara i njegove okoline i novopridošlih muslimana, Bošnjaka i Albanaca evidentan je. On se, kao na plazmi velikog formata, odlično vidi na odnosu prema Rumijskoj crkvi. Taj sukob tinja. Muslimani na barskom području novcem osvajaju teritoriju. Pravoslavci ćute. Neće proći puno vremena i bit će kasno za rješenje ovog problema. Zato je mudro i čestito što prije ovim problemima otvoreno pričati mirno susjedski. Jutros je stubica tablom na kojoj je napisano ulica popa Vasa Vukotića osvanula u porti crkve Svetog Nikole. Neko je tokom noći ubacio preko zida. Policija je izvršila uviđaj. Piše između ostalog u svom tekstu gdje nestade pop Vaso Vukotić, protojerej Jovan Plamenac, paroh Barski. U nedjelju 4. novembra u kripti sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici protojerej Stavrofor Miloš Vecin iz Sjedinjenih Američkih Država, paroh Južno-Čikaški i profesor na Bogoslavskom fakultetu Srpske pravoslavne crkve u Libertvilu održat će predavanje na temu Pravoslavlje, vjera radosti i radost vjere. Predavanje će početi u 19. časova. Srpska akademija nauka i umjetnosti saopštila je da je sa nevjericom koju je pratilo ogorčenje primila vijest da je grupi građana Srbije, među kojima je i njen akademik Matija Bećković, zabranjen ulaz u Crnu Goru. U nadi da će razum ipak prevagnuti, podsjećamo donosioce ove odluke da ih čeka teži posao zaustavljanja stihova na granicama, ističe se u saopštenju Srpske akademije nauka i umjetnosti. Spomenik blaženo počivšem patrijarhu srpskom Pavlu na platou ispred crkve Svetog Marka u Beogradu bit će otkriven 15. novembra na dan njegovog upokojenja. Vajar Zoran Maleš, autor spomenika izlivenog u bronzi visokog 1,8 metara, predstavio je patrijarha Pavla u sjedećem položaju blago pognute glave, tako da odiše skromnošću i duhovnošću. Sjedeća figura u bronzi neće se oslanjati ni na šta i djelovat će kao da lebdi. Tako će nas dočekivati u crkvi Svetog Marka i ispraćati iz nje, rekao je za List Politika direktor Nacionalne galerije Miroslav Rodić, koji je uključen u ovaj projekat. Spomenici patrijarhu Pavlu, otkako se upokojio 15. novembra 2009. godine, podignuti su u Leposaviću, Bajinoj Bašti i Trebinju. Podizanje spomenika u Tašmajdanskom parku blagoslovio je njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej. Direktor informaciono-dokumentacionog centra Veritas, gospodin Savo Štrbac, za naš radio govorio je o progonu Srba iz 26 sela Požeške kotline u Hrvatskoj, kada je ubijeno 71 lice srpske nacionalnosti, a opljačkano, minirano i spaljeno 616 stambenih i 590 privrednih objekata, dok su bez kuća ostala 1492 lica prema podacima Veritasa. Štrbac je govorio i o hrvatskoj akciji Otkos 10, kojom je 31. oktobra 1991. godine započeo progon Srba iz Bilogore. Do temelja su izgorjele bilogorske svetinje i 17. i 18. vijeka živote je izgubilo 65 Srba i onih koji su bili u rodbinskim vezama sa Srbima. O ustaškim zločinima govori i podatak da je do Drugog svjetskog rata u Bilogori živjelo 18.000 Srba, a nakon ustaških zločina po popisu stanovništva iz 2011. Srba je u ovom kraju ostalo manje od 1.000, dok je sada, 7 godina kasnije, taj broj sigurno i manji. A o sadašnjim aktivnostima Veritasa gospodin Savo Štrbac između ostalog kaže.
Pa mi imamo te stalne, kako bih rekao, naša preokupacija su poginuli, nestali i ovi procesuirani. U novije vrijeme smo od negdje od prošle jeseni pokrenuli jednu kampanju, jednu akciju sa partnerskim, nekoliko partnerskih advokatskih kancelarija u Hrvatskoj, a ima i takvih, a među njima ima i hrvatske i srpske nacionalnosti, gdje pokušavamo pokrenuti nekakve sudske procese i krivične i za naknadu štete i pred domaćim sudovima, hrvatskim dakle, i pred sudom, ovim Europskim sudom za ljudska prava. Našli smo tu nekakve šeme, pravne mogućnosti i to radimo. I to je već jedan značajan broj ljudi uključen, naravno bez ljudi ne možemo ništa. To se već čulo i pročulo i moja mala ekipa radi, ja ne znam da li je još igdje u Srbiji radi li jedan organ osim našega i to svaki dan do negdje 4-5 sati jednostavno nas ljudi opsjedaju. Nema, zašto nam se ne obraćaju, ne znam, dobijaju sad nekakve. Evo recimo imali smo danas čovjeka kojemu je kuća u blizini Zadra potpuno porušena. I onda je on tružio Hrvatsku i tražio je obeštećenje. Izgubio je spor i on sada na ime troškova parničnog postupka Hrvatskoj državi treba da plati oko pola miliona kuna. To vam je više od 55.000 evra. I sad su ga pozvali da im to plati, ili će ići na takozvanu ovrhu, po hrvatskom izvršni postupak, i van sebe, oni cijela porodica, pitaju šta, postoji li mogućnost da se to izbjegne ili smanji, čak su spremni da, pošto čovjek prima neki, bio je radio godinama u Švajcarskoj, pa je neku tamo invalidsku stekao, pa je on već spreman da im ponudi neki iznos i da ga plaća narednih godina. Dakle, bukvalno svaki dan imamo slučajeve koje su ovako nepojmljivi, neshvatljivi. Znate, unište vam sve i onda vi njima morate plaćati još i ogromne troškove. Tako je kad se traži šteta za imovinu uništenu, tako biva i kad se traže obeštećenja za ubijene članove porodice. onaj ko tuži mora da dokaže pred hrvatskim sudovima da je nekoga ubio baš pripadnik hrvatske vojske i policije u nezakonitim radnjama, a to je vrlo teško dokazati jer oni su svi mrtvi koji su došli u bliske sukobe sa hrvatskom vojskom. Tako da, ali mi sad pokušavamo ovdje, rekoh vam, da nađemo neke puteve i metode pravne, naravno, koji će, gdje porodice i ako izgube spor i ako ne dobiju ništa, neće ništa ni plaćati na ime troškova. Samo je samo veliki grijeh i neoprostiv grijeh biti pravoslavac i Srbin. A sve drugo, možete biti crni, možete biti žuti, možete biti Njemac, Francuz, bilo ko i šta, sve je tolerantno, ali ili mnogo tolerantnije, ali ovo je grijeh neoprostiv biti pravoslavac, posebno i Srbi, naravno.
Kompletan razgovor sa direktorom Veritasa, gospodinom Savom Štrpcem, možete čuti na internet sajtu našeg radija. Adresa je www.svetigora.com. Velika svetinja eparhije Vranjske je manastir Svetog Prohora, 30 km od Vranja, na obroncima planine Kozijak, podignut u 11. vijeku od strane vizantijskog cara Romana Diogena. Tržestvenim sabranjem je juče proslavio nebeskog zaštitnika Svetog Prohora Pčinskog. Kako izvijestila televizija Vranjska Plus, načelstvovao je visoko prosvećeni mitropolit Dimitrijatski Ignjatije u sasluženje episkopa Mohačkog Isihija, Bregalničkog Marka, Stobijskog Davida i domaćina vladike Vranjskog Pahomija uz prisustvo predstavnika uprave za saradnju sa crkvama i vjerskim zajednicama, zatim grada Vranja, kao i učešće velikog broja vjernika. Povodom stogodišnjice oslobođenja Beograda u Prvom svjetskom ratu, jerej Jovan Babić služio je juče svetu liturgiju u hramu Svetog Arhangela Gavrila na autokomandi u Beogradu. Pred pričešće jerej Babić je proiznio besjedu u ovom velikom jubileju i pozvao braću preko Dunava i Save da prime barjak slobode i dostojno obilježe jubileje prisajedinjenja. Posle liturgije jerej Babić je poveo sabrane iz crkve na spomenu smatračnicu sa kajmak čalana u Pionirskom parku u centru Beograda, gdje je služio pomen oslobodiocima Beograda. Posle pomena otac Jovan proiznio je besjedu o oslobodiocima Beograda u kojoj je uporedio Svetić Natalijinu Ramondu sa ulogom vojske Kraljevine Srbije na Solunskom frontu, odnosno u Velikom ratu. Srpski politički forum organizovao je sinoć na Fakultetu političkih nauka na Voždovcu u Beogradu tribinu pod nazivom 100 godina Vojvodine u Srbiji. Na tribini su govorili njegovo preosveštenstvo episkop Novosadski i Bački dr. Irinej i akademik Kosta Čavoški. Tribinu je vodio Milan Veselica. Srbi su se ujedinili sa Srbijom na Velikom narodnom zboru u Rumi 24. odnosno na Velikoj narodnoj skupštini u Novom Sadu 25. novembra 1918. godine, podsjetili su govornici. Ljekari specijalisti iz Italije, njih 13, borave na Kosovu i Metohiji i pregledaju teže bolesnu djecu. Ovu posjetu omogućilo je Udruženje Prijatelji Dečana, čiji je jedan od osnivača otac Benedikt, pravoslavni monah zamonašen u Dečanima koji službuje u manastiru Draganac. Grupa od 28 Italijana, među kojima je i 13 ljekara specijalista, stigli su u oktobru na Kosovo u sklopu projekta u organizaciji Udruženja Prijatelji Dečana. Ljekari su već započeli sa specijalističkim pregledima bolesne djece. Tako je za prva tri dana pregledano 140 srpske i albanske djece. Pregledi će se vršiti do kraja nedjelje i to u ordinacijama u Gračanici, Pasjenu, Gornjem Kuscu i Velikoj Hoči. Gosti iz Italije svoju posjetu započeli su u manastiru Visoki Dečani, gdje su u subotu i nedjelju prisustvovali bogosluženjima, ali i obavili prve preglede. Pregled se vrši za djecu svih uzrasta do 18 godina i Srbe i Albance, a dio su projekta iz Italije. Otac Benedikt, koji je porijeklom iz Italije, osnivač je udruženja Prijatelji Dečana i bavi se humanitarnim radom i organizacijom pomoći za liječenje djece i siromašnih porodica u prestižnim italijanskim bolnicama. Neprofitna i neopolitička organizacija Prijatelji Dečana formirana je na inicijativu nekoliko prijatelja manastira Visoki Dečani, a prije svega doktora Francesca Scarfia i Paula Rumicija, koji su zajedno sa dečanskim monasima došli na ideju da aktivnije pomažu očuvanje srpskih pravoslavnih svetinja na Kosovu i Metohiji, ugroženim Srbima i kulturnoj i društvenoj promociji manastira Visoki Dečani u Italiji. Od prošle godine Prijatelji Dečana sprovode i projekat liječenja djece sa Kosova i Metohije sa bolestima srca u jednoj od najboljih bolnica u Evropi, koja se nalazi u Milanu, pa su tako prošle godine dvojica dječaka srpske i albanske nacionalnosti tamo i operisani, dok se još dvojica iz Leposavića i Žača u milanskoj bolnici trenutno oporavljaju od uspješnih operacija. Ova organizacija sarađuje i sa drugim humanitarnim organizacijama godinama unazad, pomaže manastirima na Kosovu i Metohiji i srpskoj zajednici. Usnuo u Gospodu protonamjesnik Žarko Lazarević. Za upokojena liturgija služena je danas u crkvi u Novim Dvorovima. Opijelo je obavljeno, a sahrana posle opijela na groblju u Novim Dvorovima. Nakon večernjeg bogosluženja u hramu Svetog Georgija u Bijeljini, preosvećeni vladika Zvorničko-Tuzlanski Fotije sinoć je služio mali pomen novopredstavljenom protonamjesniku Žarku Lazareviću, parohu iz Novih Dvorova iz Bijeljine. Protonamjesnik Žarko Lazarević rođen je 28. januara 1982. godine u Tuzli od oca Dragomira, sveštenika, i majke Mare, rođene Zarić. Osnovnu školu u Loparama pohađao je od 1988. do 1996. godine. Bogosloviju Svetog Petra Cetinskog na Cetinju upisao je 1996. godine, a završio 2001. Diplomirao je 2004. godine na Duhovnoj akademiji u Sankt Peterburgu. Učin đakona rukopoložen 2005. godine u Bijeljini, a učin sveštenika 2005. godine u Suvom Polju. 2006. godine postavljen je na parohiju u Novim Dvorovima. Odlukom nadležnog arhijereja odlikovan je 2008. godine pravom nošenja crvenog pojasa. Dostojanstvom protonamjesnika odlikovao ga je episkop Hrizostom 2015. godine. U ruke Gospodnje predao je svoju plemenitu dušu, ostavivši za sobom molitvenike pred Gospodom, suprugu Brankicu i troje djece. Radio Zlatousti Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske organizovao je stručni skup upravljanje negativnim stereotipima u vjerskim medijima sa posebnim osvrtom na etničke, vjerske i rodne stereotipe na bogosloviji Svetog Jovana Zlatoustog u Kragujevcu. Pozdravnu riječ učesnicima skupa uputio je protojerej Stavrofor Milić Marković, glavni odgovorni urednik Radija Zlatousti, a potom i predstavnica Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. Predavači na skupu bili su profesor dr. Dubravka Valić-Nedeljković sa katedre religija i mediji sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Ona je govorila na temu stereotipi, predrasude i pravila dobre prakse u izvještavanju o crkvama i vjerskim zajednicama. Nakon nje govorio je protojerej Stavrofor profesor dr. Zoran Krstić sa predmeta sociologija hrišćanstva na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Za kraj skupa Katarina Milićević i Nedžad Horozović iz Centra za nenasilnu akciju Beograd-Sarajevo su održali radionicu pod nazivom Ja imam prava na predrasude. Na skupu je bilo 22 učesnika, predstavnika pravoslavnih, rimokatoličkih i islamskih medija u Srbiji, među kojima i Radio Glas pravoslavne eparhije Niške. Emisiju Danas aktuelno nastavljamo informacijama iz pomjesnih crkava. U Moskovskoj patrijaršiji izrazili su zabrinutost za stanje duševnog i duhovnog zdravlja predstavnika Konstantinopoljske patrijaršije arhijepiskopa Telimskog Jova, koji je izjavio da kanonska ukrajinska pravoslavna crkva više ne postoji. To je veoma alarmantna izjava arhijepiskopa Jova. Ako je potrebno, mi smo spremni da pomognemo liječenju sabrata ili upućivanju njega u neku od seminarija naše crkve, kazao je za Rije Novosti presekretar patrijarha Moskovskog i Sverusije sveštenik Aleksandar Volkov. Arhijepiskop Jov je prethodno u intervju u ukrajinskom birou BBC-a izjavio da, po njegovom mišljenju, nakon rješenja o otpočinjanju procesa dodjele autokefalije nekanonskim crkvenim strukturama u Ukrajini, ukrajinske pravoslavne crkve više nema. Po njegovim riječima, svi arhijereji u Ukrajini sada su de facto arhijereji Konstantinopolja i dužni su da čekaju njegovu direktivu o daljim dejstvima. Osim toga, arhijepiskop nije isključio razmatranje trenutnog statusa Ruske pravoslavne crkve ako Vaseljenski patrijarhat smatra da je to neophodno. Eparhijski savjet Kamenske eparhije potvrdio je vjernost kanonskoj ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi Moskovske patrijaršije. 31. oktobra u Kamenskoj eparhiji zasjedao je eparhijski savjet na kojem se raspravljalo o tekućim pitanjima crkvenog života, saopštava sajt Kamenske eparhije. Osim toga, članovi eparhijskog savjeta izrazili su podršku poglavaru Ukrajinske pravoslavne crkve, mitropolitu Kijevskom i Sveukrajine Onufriju u postojećoj crkveno-političkoj situaciji. Ranije su podršku poglavaru Ukrajinske pravoslavne crkve izrazili klirici Harkovske, Sumske, Zaporoške, Dnjepropetrovske eparhije i drugih. Sveštenstvo i monaštvo Harkovske eparhije potvrdilo je svoju vjernost kanonskoj ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi Moskovske patrijaršije i njenom poglavaru blažnjejšem mitropolitu Onufriju. Juče je u rezidenciji harkovskih arhijereja na teritoriji Svetopokrovskog muškog manastira grada Harkova održan sastanak blagočinih nastojatelja gradskih hramova i rukovodilaca eparhijskih odjeljenja Harkovske eparhije. Sastankom je predsjedavao mitropolit Harkovski i Bogoduhovski Onufrije, saopštava sajt eparhije Ukrajinske pravoslavne crkve. Na sastanku je razgovarano o aktuelnim problemima koji se tiču života eparhije i pripreme za godišnje sabranje sveštenstva i monaštva. Okupljeni klir posvjedočio je vjernost kanonskoj Ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi na čelu sa njenim poglavarom, mitropolitom Onufrijem.
Vremenska prognoza.
Sjutra nas u Crnoj Gori očekuje malo do umjereno oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima i neuobičajeno toplo za ovo doba godine. Vjetar uglavnom slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 9 do 19, najviša dnevna od 18 do 29 stepeni. I za kraj emisije, poštovani slušaoci, vašoj pažnji preporučujemo u 20 sati i 30 minuta emisiju Kroz stare spise, koju uređuje i vodi istoričar Predrag Vukica Cetinja. U 21 sat emisija Ožiljci i opomene, čiji je autor Spiridon Bulatović. U 22 sata i 30 minuta na programu je nova emisija našeg radija Prstohvat poezije, u kojoj će autor emisije Popadija Jelena Petrović govoriti o Stevanu Rajičkoviću. U 23 sata na programu je Žitije svetih. Ovim, poštovani slušaoci, završavamo večerašnje izdanje naše centralne informativne emisije Danas aktuelno. Da podsjetimo, sjutra su Mitrovske zadušnice. U tonskoj realizaciji emisije bio je kolega Rade Dulović. Moje ime je Slobodanka Grdinić. Želimo vam svako dobro od gospoda i ostajte nam s Bogom.
Aktuelno. Centralna informativna emisija.